Ársskýrsla 2019 til 2020 fyrir aðgengismál blindrafélagsins. Kynning. Starf aðgengis og upplýsingafulltrúa blindrafélagsins er fjölbreytt og næri við bæði ferilfræðilegt og rafrænt aðgengi auk ýmissa tæknimála. Samvinna með ýmsum aðilum er lykilatriði, þar á meðal félagsmönnum blindrafélagsins og annara hagsmunasamtaka, sérfræðinga þ.þ.m., stjórnendum stofnana og fyrirtækja land allt og svo framvegis. Við lifum á tímum þar sem tækniframfarir eru daglegt brauð og í öllum hamaganginum vilja aðgengismálstundum gleymast eða eru viljandi sett til hliðar sem vinna á úr seinna. Undanfarin ár hefur verið unnin mjög góð vinna sem hefur gert aðgengismálin sýnilegri sem hefur meðal annars skila því að stofnanir og fyrirtæki eru meðvitaðri tilvist og ástæðu mikilvægis góðs aðgengis en áður. Þær áskoranir og verkefni sem við stöndum frammi fyrir næstu árin eru að gera aðgengismálina sjálfsögðum hluta daglegs lífs sem og í rekstri stofnana og fyrirtækja. Mikil tækifæri felast í breytingu vinnuferla þegar kemur að stafrætni og ferilfræðilegri uppbyggingu. Þau viðhorf sem við viljum sjá á fleiri stöðum er að aðgengi sé haft til hliðsjónar frá upphafi og í gegnum allt ferlið, allt frá upphafi til enda. Aftur á móti er endurinn loðið hugtak og er það einnig tilefni til viðhorfsbreytinga en aðgengi er ekki áfangastaður heldur ferðalag og ber ávallt að hafa það í huga. Blaðsíða 31. Aðgengisfulltrúi tekin til starfa. Í september 2019 hóf Hlynur Þór Agnarsson störf sem aðgengisfulltrúi blindrafélagsins og tekur hann við af Rósu Maríu Hjörvar. Hlynur mun vinna með bæði verkefni í rafræn og ferilfræðilegu aðgengi. Við þessi skipti var starfshlutfall aðgengisfulltrúa einnig aukið í fullt stöðugildi. Við bendum félagsmönnum á að koma ábendingar ýmsa hluti sem bæði mættu fara betur og þá sem eru til fyrirmyndar. Aukið aðgengi í Hamrahlíð 17. Eitt af verkefnum aðgengisfulltrúa er að bæta aðgengi í Hamrahlíð 17 og sjáum við húsið okkar sem kjörinn vettvang til að prófa ýmsar lausnir og nýta þær sem við vitum að virka vel. Það sem hefur verið gert nú þegar var að skipta út tröppunefjum á stigagangi og hefur nú verið komið fyrir gulum tröppunefjum alla leið upp á 5. hæð, auk þess sem lyftan góða var fengin til að byrja að tala aftur. Búið er einnig að kaupa inn utandyra leiðalínur frá Handy Friendly sem okkur langar að prófa í íslenskri veðráttu. Þær verða meðal annars settar fyrir framan aðalinngang sem og við útidyr á annari hæð en við það verður hliðið á tröppunum fjarlægt og áherslusvæði sett í staðinn. Samstarf við Reed Speaker. Blindrafélagið er áfram í samstarfi við Reed Speaker í útbreiðslu á vefþulu á Íslandi. Lausnin heitir í dag WebReader. Þetta samstarf hefur dafnað vel undanfarin ár og hefur útbreiðsla á notkun á vefþulunni aukist á milli ára. Blindrafélagið sér meðal annars milligöngu við sölu ásamt því að sjáum að þýða framhlið lausnarinnar yfir á íslensku fyrir íslenskar vefsíður. Blindrafélagið vinnur með Reed Speaker við að sjá til þess að talgervilsraddirnar Karl og Dóra eru til fyrir Android stýrikerfi og er hægt að ná í raddirnar að kostnaðlausu í Google Play. Samkvæmt Google Play hafa raddirnar verið sóttar yfir 500 sinnum. Blaðsíða 32. Samstarf við Site Improve. Blindrafélagið og Site Improve hafa gert með sér samvinnusamkomulag. Site Improve hefur verið duglegt við að kynna mikilvægi þess að vefir séu aðgengilegir öllum notendum internetsins og býður upp á lausn fyrir vefumsjónarfólk til að fylgjast með ef villur eða vandamál finnast á vefum þeirra. Við eigum því mikla samleið með Site Improve og munum vinna með þeim að halda áfram vitundarvakningu og kynningum og aðgengismálum ásamt því að kynna lausnina þeirra. Samstarf við Handy Friendly. Blindrafélagið er með umboð fyrir vörur frá tjekkneska framleiðslu fyrirtækinu Handy Friendly en er að ræða leiðarlínur, áherslusvæði og fleiri vörur tengdar ferilfræðilegu aðgengi. Í gegnum tíðina hafa pantanir verið fáar og langt á milli en við vonumst til að auka sölu á þessum vörum og í leiðinni bæta aðgengi að ýmsum stöðum hérlendis. Það var gleðiefnað Háskóli Íslands lagði stóra pöntun í lok árs 2019 en aukin merking í byggingum HÍ hafði verið í umræðinu í mörg ár. Samstarf við Navilens. Blindrafélagið að ganga frá samstarfssamningi í spænska fyrirtæki Navilens en að ræða nýja og spennandi lausn í aðgengi og umferðlismálum. Navilens eru merki sem prenta má á nánast hvaða yfirborð sem svo framarlega sem það slétt. Myndavél Símans greinir merkið og les þær upplýsingar sem á bak við hvert og eitt. Þannig má nota Navilens til að merkja ýmsa hluti innan veggja heimilisins, setja þá við upplýsingaskilti, strætóskýli og margt fleira. Notenda viðmót appsins mjög gott og notandi getur sérstilt hvernig hann fær upplýsingarnar framsettar, auk þess en lausnin alltaf ókeypis fyrir endanotandan. Við komumst á snóðir þetta úrræði eftir samtal við RNIB í Bretlandi, en Navilens sú lausn sem þeir eru mest spenntir fyrir í heiminum í dag á þessu sviði.